Гепле Яр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 23 майы, Эптеннин аанны күнү. Сүнк программамызда маамлар курбандыкта курбан соймогун фарз дәлдигине айдыар. Хакиметтер тумуск дин залсын уңяны көзөкчүлүгү күчлөндүрүярлар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары билен мен Мирдан Сариев күнүн таасирликлери менен тааныштырыярын. Ерім күнзі мағы кетсілен кейдзі Украина Русияның дұрлық күнзөкілеріне дронлар өлен үзіметті. Русияның ғорынық министерлігінің мағлуматыны өре, еуірдің 10 регионының үстінде земі 105 дрон неуғы еділіптір. Ема нәчесінің нысаны етенді ғварыда анық мағлумат берілмеді. Ресми бейанатты, қайсы детғаларың үзімет әзі бар болондығы кем айдылмайар. Улуу урумлы вейранчылыклар барында хабар берилмеди. Русиянын меркези тевтлеринде Кавер Райт аэропорторунун иши вактылын токтотулду. Бу аралыкта Украина өтөн аксам Русиянын 128 дрон менен hüjüm эдендигини, олорун 112 санасынын я урлондугуну, я өзүндөн тийнандыгыны маалым этти. Казакстандын дасыр иштер боюнча вице-министри Алибек Куантыров Казакстан менен Түркменистандын арасында визасыз түзүүнү киргизмек мүмкүнчүлүгү бардык пикири орто атты деп Нур КЗТ нешери 21 майда хабар берди. Солгун мажилисте май уюмдары өз ара хөвөтлөндүрмөк ве коормак бардык ылаасы ратификация эдилди ве сенаттын карамагына уурудулду. Маслагатын дубамында депутат Серик Ерубаев виза талап эдилмеген түзүүнүн дасыр юрт майдарлары үчүн оңойлу ве чаклап болган курсовы дөрөгөндүгүнү айтты. Белли болсуялы Түркменистан Казакстандын райтер үчүн виза талап эдген дөвлөттөр. Атырау ве Мангистау вилайаттарында химиселик жашаган райтер 5 күндөн көп болмадык мөхлөт менен визасыз кирип билерлер. Bu nuqtayı nazardan viza talep edilmeyen düzün göz önünde tutulur mu deyip Yerubayev sorudu. Alibek Kuantirov Ağzalan ilalısın 2001 yılda bağlısılandığını, emma sonra onun göz önünde tutulan vizasız giriş hukukunun yatırlandığını aytti. 2016 yıldan başlap Türkmenistan tarafından bu mümkünçilik toktadıldı. Sol tevapli Dasar İşler Ministerliğine şikayetler gelip kovuşuyar. Президент Касым Жомарт Токаев Түркменистанга эден сапарынын дубамында бу маселени козгоду ве ол чөзүлдү деп айтты. Биз аракет эден алалысыга дегишли үткөтмөлөрдү таярладык. Якында Астанада дегишли консулдук кеңешмелер кечирилди. Инди биз бу маселенин чөзүлдү боюнча Түркменистандан тикликлерге карашыярбыз. Олор дегишли идаралар ве министрликлер менен бу маселени үйрөнүярлар. Бу маселе көзөкчүлүктө сакланыяр деп вице-министр айтты. Yaatlatsak Tokayev Türkmenistan'a geçen yılın oktyabr ayında sapar edipti ve onun çağında 20'den qovraq resmi nama qol çekilipti. Suyul Türkmenistan'ın Levap vilayetinde 21.353 uçurum orta mektepleri tamamlar. Bu arada resmi Türkmen metbuğutu xabar veriyer. 21. mayda Türkmenistan'ın altın asırı resmi web saytında oku yolu üstünlükle cemlenyar at bilen çap edilen makalada Dine yurdun gündoğur velayeti boyunca tanır verilip, beylik velayetler boyunca görküzücüler ağzılmadı. Onda önümüzdeki oku yılında gündoğur velayetin orta mekteplerine 24.230'dan qovraq tazi okuvçinin kabul edilecektiği bellinilyer. Mağlumatta Levapta umumi bilim beriyan orta mekteplerin 397'sinin hareket edip, olorda Mugolyumların 21.640 qoloyunun 137.190'dan qovraq okuvça bilim ve terbiye beriyandığı aydılyar. Amerikanın paytaxtı Washington'da İsrail'in ilçixanasının iki işgari atılıp öldürüldü. Vakanın Amerikan Yevrey Komiteti tarafından kurun olan çare katnaşanlarında Yevrey Müzeyinin binasından çıkıp ariyarka bolup geçendiği xabar verilyar. Atıcı tutuk edildi, polisiyanın mağlumatına ura, ol 30 yaşındaki Elis Rodriguez olup, Palestin taraftarı aktivist hem de çepçi Maoistik Chicago Chapter toporunun ağzası hükümünde tanılyar. Amerikanın prezidenti Donald Trump bu vakadan son Truth Social Social ulgumunda yazgı kaldırıp, onda Washington'da olup geçen açık aydın antisemitizme esaslanyan bu ilginç adım öldürmeler destine bet edilmeli. Amerikanın Birleşen Ştatlarında yerinze ve radikallığı yer yok. Pidav olanların maskalarına çın yürekten qiynanç bildiriyarın. Seyli vakaların yüze çıkmağı qatı qiynandırıcı, deyip yazdı.